Frú forseti, ég þakka líka háttvirtum fyrirspyrjanda og þeim háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum ráðherrum sem hafa tekið þátt í umræðunni. Ég held að við áttum okkur alveg á því að kyni breyta sem hefur áhrif á líf okkar. Og ég held að það sé kannski ein grundvallar forsenda þegar við förum inn í þessa umræðu. Ég held að það sé gott að við eigum þessa umræðu og höldum henni áfram. Ég man raunar líka eftir lífsreynslu þar sem í íþróttatíma stillt var upp stóru stelpurnar á móti þeim litlu. Og ég kannski þarf ekki að orða í hvorum hópnum ég var, en við vorum malað. Þannig að það ekki bara kyn sem þarna hefur ræður fyrir, ég gleymi þessu aldrei. En þetta svona til margs það að það skiptir auðvitað máli að taka tillit til líkamlegs atgervis líka. En ég held að sé bara mikilvægt að við höldum þessar umræðum með langa líka nota tækifæri hér að vekja athygli á þeirra ágætu tölfræði sem íþróttasambandið hefur gefið út. Þar sem kemur fram, koma fram ýmsa breytur, þáttaka í íþróttum eftir aldri og eftir kyni. Þar sem fram kemur að 29,72% karlmanna á Íslandi stunda íþróttir innan vébanda ISÍ og 20,53% kvenna, þannig að það náttúrulega bæði gríðarlega mikil þáttaka, karlarnir enn aðeins á undan konunum og það svona vekur okkur til umhugsunar, en ég verð að segja það líka í íþróttasambandinu til hrósa, það mjög gott að hafa þessa tölfræði aðgengilega, hún getur verið okkur grunnur fyrir áframhaldandi umræðum þessi mál, þáttöku kynjana, fjármagns er rennur til kynja í íþróttastarfi og hvernig er hugað að þessum málum, þannig að ég lít svo á að ég komi þessari umræðu líka til skila áfram inn í íþróttafélögin. Fyrst og fremst finnst mér það vera líka okkar hlutverk að hafa dálítið áhrif á umræðina þar innan og svo þetta sé tekið til raunverulegar umræðu. Þannig að ég þakka bara háttvirtum fyrirspyrjanda þingmönnum fyrir að taka virkan þátt í þessari umræðu því hún er mikilvæg.
Fyrirspurnin er svara.